Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal programm ieħor nitkellmu ma' Katja Zerafa, nitkellmu dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mas-saħħa tas-saqajn tagħna tant importanti. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar suġġett attwali u nisimgħu ħafna dwaru hemm l-artrita fis-saqajn u llum Katja ser tkompli telabora dwar dan is-suġġett attwali dejjem partikolari. Katja għal darb'oħra l-għodwa tajba u grazzi il qiegħda magħna napprezza l-preżenza tiegħek fuq l-iskeda tagħna.
Bonġur kulħadd. Erġajna ntqajna għal darb'oħra, għadna fi żminijiet diffiċli daqsxejn minħabba l-mart li jgħu. Nisper li nistgħu nżommulkom kumpanija. Xek, nisper li kulħadd jinsab tajjeb.
U nimmaġina li dawn it-30 minuta hekk mhux nimmaġina hekk u fil-fatt huma għajn ta' informazzjoni u formazzjoni. Għaliex meta wieħed jinforma ruħu mbagħad ikun jista' jieħu azzjoni dwar dak li jħoss fimt. Mela, nixtieq illi l-aħħar darba tkellemna fil-fatt kif qedna fuq il-altrita. Tista' tina daqsxejn ta' summary fuq dak illi tkellemna semmejt ħafna punti importanti u validi.
Ekko, jina li jem nibda dal-programm billi nati u kol infakkar daqxejn in-nies li pala podiatristi aħna inkunu studjajna fuq il-kura ta' s-saqajn. Dvarja minn sempliċiment kura ta' kallijiet, kura ta' dwiefer, ċirkolazzjoni, nervituri, problemi fl-għadam, kollox li jaffetwa s-saqajn u hawnhekk għawdex joffru servizz b'xejn l-isptar ġenerali, jiġifieri kulħadd jista' jinqeda billi ċemplu tagħmlu appuntament. Issa.
Fuq din forsi xtaq ngħidlek qabel ma tibda tagħmel l-introduzzjoni. Semmejt dan is-servizz illi jingħata b'xejn. Forsi ħafna drabi n-nies ma tapprezzax biżejjed dak li jingħata b'xejn.
Ekku.
Speċi il-kura hemm qiegħda, is-servizz hemm qiegħed, issa sta għalina, illi nagħmlu użu minnu. Imma taraw nisek mhux qed iktob għall-ċifri ta' imma jiġu nies għandkom.
Jiġu ħafna nies għandna għandna waiting list ta' tliet xhur. Jiġifieri idaqx jinta waiting list twila, imma għal min ikun ġej l-ewwel darba dejjem għandna appuntamenti vojta minn ġimgħa għall-oħra. Ġifieri min ikun ġej l-ewwel darba jista' jinqeda
priorità.
Ekku, jinqeda fi żmien ġimgħa ġimgħatejn.
Għax issa għajnu ma naħseb. Mhux l-iktar importanti, ma importanti ħafna x'qom ti tiżomm. Huma li jżommuna nimxu bihom, imorru l-posta l-ieħor bihom.
Eżatt, jiġu ħafna ħafna nies għandna. Qabel il-COVID ħanejtek x'issa kellna nwaqfu għaw intawlu wkoll appointment.
Ovvjament.
Imma qabel il-COVID konna naraw ma l-elf fix-xar.
Elf fix-xar.
Ġifieri għawdex biżija.
Mamma mia. Mela, ħanħalli f'idejk biex tagħtina l-punti salienti ta' dak li tkellem dwar. Il-ġimgħa li għaddiet.
Mena, l-aħħar darba kif għal l-Elio tkellemna fuq l-artrita li hija kondizzjoni komuni ħafna imma naħseb waħda minn dawk li ma tantx nagħtu importanza. Eżempju, ħafna mir-risposti li nisemgħu minħabba mingħand speċjalisti hemm tkun dik artrita ma tista' tagħmel xejn m'hemmx tagħmel trid titgħallem tgħix blu ġieħ. Avol hija kura permanenti għall-kundizzjoni tal-artrita m'hemmx dejjem hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex innaqsu l-uġieħ. Jew affarijiet li jgħinuna biex ħajjitna ta' kuljum tkun iktar faċli. Issa meta ngħidu artrita kif spjegajt fil-programm li għadda taħta jew ħafna kundizzjoni differenti u m'hemmx tip ta' artrita waħda, infatti l-aħħar darba semmejt li hemm xi seba' kundizzjonijiet differenti li huma kkunsidrati bħal tip ta' artrita. Hemm tlieta minnhom li huma l-iktar komuni. Waħda minnhom hija osteoartritis li tfisser artrita tal-għadam u din hi l-iktar waħda komuni. Meta normalment jiġu pazjenti fuq jgħidu li għandhom l-artrita jew meta tabib jgħidlek isma' għandek l-artrita. Ħafna drabi jkun qed jirreferu għal din it-tip ta' artrita. Hija daqsxejn rari li tikber u ma jkollokx daqsxejn minn din it-tip ta' artrita fl-għadam. Hemm ukoll ir-rheumatoid arthritis li tfisser artrita tar-rumatizmu u hemm ukoll il-gotta li hija kundizzjoni tal-gotta. Eżempju, kif qed l-aħħar darba, ħafna nies ma jafux li l-gotta hija tip ta' artrita, imma iva l-gotta hija tip ta' artrita komuni fl-irġiel. Mbagħad hemm iktar kundizzjonijiet li ma tantx nintqgħu magħhom ta' kuljum, eżempju, nies adolexxenti jibagħtu minn juvenile arthritis. Li ġifini mhux bil-fors kif qed tal-aħħar darba tkun kbir fl-età biex tbagħti mill-artrita. L-aħħar darba wkoll semmejna kundizzjonijiet bħal ankylosing spondylitis, kundizzjoni li tiddeskrivi artrita fl-ispina. Semmejna wkoll kundizzjoni tal-lupus kif ukoll kundizzjoni li ngħidula skleroderma. It-tnejn li huma kundizzjonijiet daqsxejn rari imma fit-tnejn li huma naraw l-immunità ta' ġisimna tattakka lill-ġisimna stess u hekk jiġu affettwati il-ġogi ta' ġisimna kollu. Spjegajt ukoll aħħar darba kif avolja dawn il-kundizzjoni huma kollha sa ċertu punt differenti minn xulxin, hemm kundizzjoni dawn jiddistingwixxu ruħom minn kondizzjonijiet oħra, eżempju, kondizzjoni tal-juvenile arthritis taffettwa adolexxenti, kondizzjoni pal-ankylosing spondylitis taffettwa l-ispina. L-aħħar darba tkellimna ftit ukoll fuq is-sintomi li naraw meta nbagħtu mill-artrita. Issa dawn jistgħu jvarjaw hemm min ikollu ħafna sintomi u hemm min le. Imma ħafna drabi se tħoss xi ftit minn dawn is-sintomi. Eżempju, l-uġieħ li huwa l-iktar sintomu bażiku li naraw fl-artrita. In-nefħa, speċjalment mal-irkoppa jew mal-aksa. Ġi li naraw ħmura, sintomi ta' ħruq madwar il-ġog. Sintomu ieħor hemm meta sibuha diffiċli biex inċaqal u l-ġok għax ikun jibes, ikun sintomu ta' stiffness u forsi anki nuqqas ta' moviment, eżempju. Kif semmejna eżempju d-darba l-oħra qabel meta kon niżar konna nitbaxxew nilħu saqajna u llum insibuha diffiċli. Sintomu ieħor hemm palejja tibdil fl-istruttura tal-ġilda u anki meta persuna tħossa ġeneralment ma tiflaħx. Issa, kif qed ukoll fl-aħħar program, ħadd ma jaf eżatt għaliex l-artrita tibda jew għalfejn persuna jista' jkollha iktar minn persuna oħra, m'hemm ċans li tinvolvi kemm aspett ġenetiku u kemm aspett ambjentali. Eżempju, meta xi ħadd huwa ġenetikament predispost għal kundizzjoni, ġi forsi jkunu tawjilek il-ġenituri, mbagħad tiġi esposta għal ċertu kundizzjonijiet ambjentali u hekk tibda toħroġ lok l-artrita. Mbagħad hemm kundizzjonijiet oħra tal-artrita bħalma semmejna, eżempju tal-gotta, li nafu minn xi xini kkawżata, eżempju, il-gotta tiġi minn problemi metaboliċi fejn ikonna iżejjed minn ċertu tip ta' qaċtu jidurġu ġisimna.
Gotta,
Il-gotta hija. Mbagħad jikkawża infjammazzjoni fil-ġog tas-suba l-kbir, ta' saqajna. Kellemna wkoll fuq x'kundizzjonijiet ambjentali jista' jkun hemm, eżempju l-obeżità, għaliex jekk inżidu l-peace dan iridu nġorruh fuq saqajna u hekk se jkun qed jafas iktar fuq il-ġok. Fattur ieħor huwa repetitive movements, jiġifieri attività repetittiva, eżempju, meta nużaw x'kupa, meta naħslu l-art, x'in nasru l-biċċa tal-art, qabel kienu jaslu l-art għall-kup tiegħhom. Dawn l-affarijiet jew movimenti li nagħmlu ta' kull jum fejn ikunu qegħdin dejjem nużaw il-ġog b'ċertu mod. Eżempju, anki sempliċement minn juża l-computer fuq ix-xogħol, għandna dejjem inżommu posture tajba, affarijiet li nagħmlu ta' kull jum dawn. Eżempju ieħor ta' kundizzjoni ambjentali huwa meta kellna xi sports jew anki work injury jew xi accident eżempju, mod partikolari, eżempju il-futbol. Naraw ħafna ex-players li jibgħatu mingħajr tita fl-irkoppa jew fil-ħib, għax kellhom injury waqt li qed jilagħbu.
Tisemmi ħafna punti interessanti. Issa inti semmejt li l-aktar għaltrite komuni hija dik ta' l-Adam. Tista' tispjega ftit aktar x'jiġri meta jkollna din il-kundizzjoni?
Sa meta qed nirreferi għall-artrite tal-Adam qed nirreferi għall-kundizzjoni ngħidula osteoarthritis. Issa din insibuha bħala marda degenerattiva tal-ġogi, jiġifieri bl-Ingliż degenerative joint disease. Jew meta jkun hemm wear and tear tal-ġogi. Sa ħafna drabi niltqgħu magħha l-iktar fl-ispalla, fl-ispina, fil-ħib u fl-irkoppa. Imma bażikament tista' tiżviluppa kull imkien, kull fejn hemm ġog. U aħna bħala podiatristi niltqgħu magħha anki fil-ġogi tas-saqajn, eżempju. Mela xi jkun qed jiġri eżatt. L-aħħar darba spjegajt x'inhu ġok. Ġok huwa meta jkun hemm għadma u għadma li jintaqgħu ma' xulxin. Eżempju fl-irkoppa għandna għadma fil-koxxa tintaqa' ma' għadma fil-pexxul. Il-ġok huwa magħmul biex jaħdem bl-iktar mod effettiv mingħajr ma jikkawża uġieħ. Allura ġok u l-ġok ġifiri fejn jiltiqgħu dawn l-għadam ikun magħluq ġo qisu borża ngħidlu hekk. Jien jieħdu eżempju sempliċi, eżempju nimmaġinaw li għandna siġġu, jinfetaħ jingħalaq. Issa dan is-siġġu jinfetaħ jingħalaq permezz ta' molla. Issa jekk il-molla teħel, nistgħu nagħmluha ftit żejt. L-istess il-ġogi tagħna bejn iż-żewġ għadam li jisom molla din il-borza mimlija likwidu nejdulu synovial fluid u xoħlu jġib ruħu pal meta nitfaw zejt fuq din il-molla li qed teħel. Jiġifieri bejn il-ġok aħna wkoll għandna tip ta' zejt. Issa jekk terġgħu timmaġinaw il-molla biż-żejt, din il-molla il-ħadit tagħha huwa għaliex. Għalhekk jekk il-metall għandu t-tumbati mingħajr molla se tkun diffiċli biex tiftaħha. L-istess il-ġogi tagħna. Barra minn dan iż-żejt li hemm ben l-għadam, fit-tarf hemm ukoll dak li ngħidulu cartilage biex niftehmu bil-Malti jgħidula arquċa. Il-cartilage magħmul minn dak li ngħidulu collagen u la huwa qiebes daqs l-għadam u laqqasu flessibbli daqs muskolu u dan huwa lejer lix ħafna imwaħħal dirett fuq it-tarf tal-għadam tagħna. Mhux l-għadam jiżżerżaq minn ma' xulxin. U hekk x'ħin jiċċaqlaq u nagħmlu movimenti ta' kuljum, l-għadam ma jeħilx ma' xulxin. Issa, il-qarquċa m'għandix nervi turi u ma jgħaddix dem minna din nitwildu bija. Tikber mal-għadam tagħna u x'ħin aħna nikbru kemm aħna nikbru din tieqaf tikber ukoll. Id-dum ħafna biex iċ-ċelloli li hemm ġo fija jinbidlu u ħafna drabi meta jkun hemm xi problema fil-cartilage din se tibqa' kif inhi u ġisimna ma jagħmilx cartilage oħra ġdida. Ejjew nimmaġinaw nerġgħu il-molla tas-siġġu li konna qegħdin nitkellmu fuqha. Sa jekk din ma jibqalix żejt, jew jekk il-metall ma jibqax liex u jibda jittikel minħabba s-sadid, mela l-molla se tibda teħel. L-istess fil-ġogi tagħna, jekk jonqos dan il-likwidu li hemm fil-ġog u jekk tibda tittikel il-qarquċa, se nsibuha diffiċli iktar biex inċaqalqu l-għadam tagħna u dak li qed jiġri meta jkun hemm artrite fl-għadam jew osteoarthritis.
Issa, xinu ma ftit mis-sintomi illi naraw u xi kkawża eżatt li tibda din il-kundizzjoni?
Issa, ħafna mis-sintomi li naraw semmejt ukoll fil-programm li għadda. Illum nitlu daqsxejn iktar fid-dettall fihom. Ftakru li importanti li meta nibdew inħossu dawn is-sintomi li se nerġgħu insemmu m'għandhomux taħsbuha għaliex hemm min jibda jgħid issa jitlaq waħdu l uġieħ u dan mhux xejn dan uġieħ tal-età.
Imbagħad naraw.
Ekku mbagħad naraw għadha jiġi.
Tomorrow never comes imbagħad. Ma dik naħseb hija Katja hija kif naqbad ngħid?
Naħseb mentalità tagħna.
Mentalità tagħna veru, mentalità ħażina.
Ekko.
Illi wiva dak forsi jgħaddi jew dak jgħaddi. U nibqgħu nitratienu. Sakemm imbagħad l-affarijiet jilħu ċertu livell. Imbagħad forsi jkun diffiċli illi terġa' lura.
Ekko. Ifhem u diffiċli għaw ħażin ukoll ngħidlek tkun bil-kontra li malli tħoss l-inqas ħaġa tmur u ma tistrix qabel. Ġifieri tajjeb l-istib dan il-bilanċ u tgħid isma' dan l-uġieħ ilu daqsxejn hawn mhux normali aħjar immur nara x'inhu.
Għax fl-aħħar mill-aħħar forsi uħut min-nies jibżgħu imma sorry inti bil-biża' biss. Ma inti se ġib xejn, anzi pjuttost, ħadd tagħmel l-affarijiet għar.
Ekko,
l-ħajja tmur.
Ħafna nies jiġu għandna jgħidu li jiena m'hemmux għax nibża li jgħid li għandi xi ħaġa oħra.
Ovvjament, però jekk inti toqgħod tagħmel hekk, fimt.
Ekko. Tmur ġew ma tmurx hemm ħadd tkun qiegħda jien hekk nara, ġifieri ma jtiswell. You get it over dik il-kalma ngħidlek. Għax mhux normali li inħossu uġieħ ġisimna, ġisimna mhuwiex kif ħanejt attrattat li jinħossu uġieħ ta' kuljum, xi ħaġa mhux tas-soltu jekk hemm l-uġieħ se jkun hemm żgur. U għalhekk dejjem importanti niċċekkjaw eżatt dan l-uġieħ minn fejn uġej. Ħafna kondizzjoni tal-artrite jiżviluppaw maż-żmien. Ġifieri iktar ma ddum tħoss is-sintomi, iktar il-kondizzjoni se tiggrava u iktar iddum biex tikkontrolla l-uġieħ jista' jkun ukoll ikun hemm sara permanenti li tibqa' hemmhekk. Issa, ħansemmu ftit sintomi naraw. Uġieħ huwa l-iktar sintomu li jissemma. Ikun hemm uġieħ kemm waqt u kemm wara li jisir moviment, eżempju, tħoss uġieħ inti u tilha t-taraġġ. Mbagħad tħoss l-uġieħ wara x'int tkun qed tistrih minħabba li tkun strapat żgħid il-ġog. Sa kif inħoss kif inħoss l-uġieħ jekk m'hemmx nervituri fil-qarquċċa. Inħossu l-uġieħ għaliex il-maġġoranza tal-qarquċċa sa dan il-punt probabbli mhux se tkun għadha hemmhekk jekk tiftakru qedna kif semmejna li meta jkun hemm din it-tip ta' artrite il-qarquċċa tibda tinkiser u tiktiker bil-mod il-mod. U għalhekk l-uġieħ ikun ġej mill-għadam stess għaliex l-għadam ikunu qegħdin iħokku ma' xulxin meta mhux suppost. Ma' l-uġieħ naraw ukoll nefħa swelling fil-joint. Sa normalment in-nefħa tinżel matul il-lejl għaliex ma nkunux qegħdin nistrapazzaw il-ġog u tibda tiżdied bil-mod il-mod iktar ma tgħaddi l-ġurnata u iktar ma nistrapazzaw. Eżempju, jekk inti tagħmel ġurnata titlaw tinżel it-taraġġ, mela probabbli fl-aħħar tal-ġurnata rkoptejk se tkun minfuħa. Però jekk isserraħa il-ġog ma jkunx qed jintuża u jekk ma tistrapazzax u n-nefħa tinżel. Issa, mbagħad min-naħa l-oħra. Naraw ukoll stiffness, jiġifieri diffikultà biex inċaqalqu il-ġog. Speċjalment fil-għodu mal-linqumu, jew meta nkunu għinna minn iċċaqalqu. Il-ġog affettwat u mbagħad jerħi xi ftit wara li nibdew nimxu. Issa, jiġri hekk għaliex. Dejjem se inkun qed nirreferi lura għal l-ispjegazzjoni li għamilt fuq il-qarquċċa u l-ispazju fil-ġog. Semmejt li bejn il-ġogi hemm qisu żejt u xogħlu u li l-għadam ma jħokx ma' xulxin. Sa, meta ikun hemm l-artrite dan iż-żejt qed jisparixxi u l-għadam qed jersaq dejjem viċin iktar ta' xulxin u mhux se jibqa' dak il-moviment faċli u minflok il-ġok jibbis u jibda jeħel, specialment jekk ma jintużax għal periodi twil, pal eżempju, xin ikunu reqdin ġo sodda. Għalhekk, xin niġu biex niċċaqalqu fil-għodu, il-ġok jikun daqsxejn ibes, u mbagħad jibda jerħi bil-mod il-mod.
Dik is-sieba ħafna nies jgħiduha li wara perjodu ta' raqat jew kellha tkun bil-qiegħda għal żmien
twil u tiġi biex tqom.
Tiġi biex tqom minn bagħad hemmhekk jista' jkun allura li jkun hemm u x'hekk.
Ġifieri rridu nsibu bilanċ għaliex jekk tuża ħafna l-ġok mhux ħajkun daqshekk ibes biex iċċaqalqu, però ħajjintefaħ, ħatistrapazzah. Imma jekk isserħu iżejjed, imbagħad se jkun ibes x'inti tiġi biex tiċċaqlaq.
Allura eżatt f'dan il-każ, pereżempju nagħti każ qed tuġani rkopti hawnhekk. Innaq is-soluzzjoni mhix is-serraħa.
Tajjeb li s-serraħa, imma importanti li ma tagħmilx ġurnata sħiħa s-serraħa.
Ħa tiswilek għar imbagħad.
Ekku, importanti li tiċċaqla wkoll. Issa, il-problemi li l-ġok qatt ma jerħi daqs kemm kien jerħi qabel, is-sintomu ieħor li naraw huwa eżempju meta jkun hemm naqqas ta' flessibilità, nistgħu noħduha mis-sens ukoll. Jekk ma hemmx wisa biżejjed biex l-għadam jiċċaqlaq, meta jiġi biex jiċċaqlaq dan se jibda jeħel. Eżempju, palissa jiena niflaħ nilħaq saqajja biex naqta' dwiefer għaliex dari itini biex jitbaxxa, imma meta nkun anzjana, probabbli mhux se nkun nista' nilħaq subgħajja ta' saqajja għaliex dari mhux se jkun jista' jitgħawweġ kemm kien kapaċi. Għaliex l-spazju li kien hemm bejn kull rukkell u ieħor f'dari probabbli qed jonqos u allura jibdew jeħlu ma' xulxin. Sa sintomu ieħor.
F'dak il-każ hemmhekk li ma tistax tilħaq il-dwiefer ta' saqajk, dik mhix problema. Għax l-huma wkoll servizz.
Ekko, biex naqtgħu l-wiefer. Ġifieri għal min ibati biex jilħaq saqajk.
M'hemmx għalfejn paniku.
Eżatt, tistrapassa
dik. L-huma s-servizzi għal kollox.
Jasraw ħafna ħafna servizzi u għaw ħafna nies ma jużawhomx.
Semmejt fil-fatt ir-rukkell inti nemmen wekku illi x-xewka tad-dar u x'hekk hija backbone ġifieri.
Ija connected ma kollox.
Ija l-pedament u xek. Dik trid tkun tajba.
Ekko.
Għax inkella hemmhekk dbagħti jimbagħad.
Ovvjament dejjem għandek ukoll affarijiet oħra bħal ħib. Fanejt, hija importanti wkoll. Imma mid-dar tant joħorġu nervituri li jekk ikollok artrite f'darek u jkollok xi nerv maqrus jista' jagħti wkoll sintomu fis-saqajn, eżempju, bħal-buka wiġijat jew ħruq, tnemnim ġieli wkoll, jiġifieri d-dar vera jisu kif qed inti the backbone. Ġi importanti nieħdu ħsieb darna.
Speċi l-magna li tikkordina ħafna mill-movimenti tal-ġisem tagħna.
Kollox maqud ma darna, jiġifieri minn hemm jibda wkoll. Sintomu ieħor eżempju. Din it-tip ta' artrite ġieli ikonna pazjenti li jħossu jew jisemew l-għada mifaqqa mhux xulxin meta jintuża l-ġok, dak huwa evidenza oħra li minħabba li ma jkunx hemm iktar il-qarquċċa tipproteġi t-tarf tal-għada, l-għada mbagħad jibda jħokk ma' xulxin u nibdew nisemgħu dawn il-ħsejjes u tħoss sensazzjonijiet bħal meta tfaqqa l-għada, eżempju. Sintomu li nħossu jistgħu jvarjaw ukoll, jiddependi mill-imparti ta' ġisimna għandna l-artrite. Eżempju nies li jkollhom artrite fil-ħieb, ġieli jħossu wieġeb fil-groin, ġieli jħossu wieġeb fil-patata jew anki fil-parti ta' wara tal-koxxa. Waqt li nies li għandhom artrite fl-irkoppa, iktar jħossu dak is-sintomu nispjegajt fejn tħoss l-għada mifaqqa ma' xulxin. Meta naraw artrite fis-saqajn, ikonna swaba ta' saqajna pereżempju jitilfu l-forma, jiġu forma ta' ganċ. U naraw il-ġok ta' s-subal kbir jiffjammat. Importanti li meta naraw sintomi palma spiegajt, dejjem ninvestigaw iktar. Għal il-problema mhux tilħaq tmur għall-għar, dejjem ikun nistgħu nibdew trattament immedjat bħal mediċina, terapija, għaw ħafna nies imorru l-fiżikal terapi, eżempju, ġifieri.
Ja tajba ħafna.
Ekko, tajjeb ħafna.
L-eżerċizzju għal kollox tajjeb hija ħalli niftehmu.
Ġifiri il-fizjoterapi, il-servizz tal-fizjoterapi anki jiggwidawkom fuq xi eżerċizzju u tajjeb għall-liem tip ta' artrita għandek u anki intix tista' tagħmel id-dar biex tgħin ruħek, għalajtek.
Xu, ovvjament, ekku, inti mux biss tmur, per esempio, jiġu għandkom minħabba xi problema f'dan il-każ, f'dan il-programmi qed nitkellmu dwar il-artrite, imma mbagħad inti tista' tagħmel, anzi inti trid tagħmel il-bqija
għax
intom tagħtu suġġeriment, tagħtu mediċina, tagħtu xi ħaġa oħra, imma se nitkellmu fuqhom fi programm ieħor.
Aħna mirakli ma nagħmlux, jiġifieri intom tgħidu tgħinu ruħkom, aħna għajnuna qegħdin hemm biex nagħtu, imma ma nistgħux nagħmlu kollox, jiġifieri intom tgħidu tgħinu ruħkom u mbagħad mid-dar ukoll.
Dan inutli tmur għand tobba jew annies bħalkom jekk inti mbagħad ma tieħux
il-situazzjoni.
Fl-aħħar mill-aħħar kollu ħela ta' ħin imbagħad.
Hija, eżatt.
Katja nirringrazzjak ta' dan it-tarif illi kellna għalik illum niltaqgħu darba oħra biex nikkonkludu issa dwar dan is-suġġett interessanti fejn tidħol is-saħħa ta' saqajna. Lilkom semmija tagħna, grazzi li kontu hemmhekk, grazzi tal-attenzjoni tagħkom, inkunu magħkom għal darba oħra. Tislijiet u saħħiet.